барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 13 снежня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Тед Ньюджент, Кліф Річард, а так само гурти Стілі Ден, The Doobie Brothers, Television, Slaughter, Mr. Big, Франц Фердінанд, Blink 182, The Evanescence. Долучайтеся. 13 снежня 1948-го народился Лестер Бэнкс, американский журналист и музычный критик, який писал для часописов Rolling Stone и Cream. Менавіта ему приписывают, сярод іншага, увядзенне терминов heavy metal и punk. И у той самый день народился Тед Ньюджент, американский гитарист, вокалист, автор песен и продюсер. Грал у шерагу гуртов и проектов, але популярность набыл як сольный выканаўца. Той самый день, что и узгаданная Лестер Бэнкс и Тед Ньюджент, 13 снежня 48-го народился Джефф Бакстер, американский музыка, наибольше ведомый как гитарист гуртов Стили Дэн за 72 по 74 год и The Doobie Brothers за 74 по 79. Как мне подается, добрая нагода послухать обо два коллектива, ведомо ж с уделом Джеффа Бакстера.
Unseen, we'll find somehow. No time is better.
Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Голадзён з барадой.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 13 снежня. У такі ж дзень 1949-га нарадзіўся Том Верлен, амерыканскі музыка ды аўтар песень, які найбольшую вядомасць атрымаў як гітарыст, клавішнік і фронтмен гурта Television. Інструментальнае і паэтычнае майстэрства, наватарскія ідэі і ўзровень іх рэалізацыі зрабілі Верлена першапраходцам свайго жанру, аказаўшы значны ўплыў на развіццё панк-року, пост-панку і новай хвалі. Нягледзячы на тое, што Television не ўдалося дабіцца мейнстрымавага поспеху, яны аказалі значны ўплыў на нью-йоркскую і сусветную рок-сцэну, а таксама сталі адной з першых каманд так званага арт-панку.
I'm
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 снежня 1958-го нарадзіўся Дэйна Страм, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Слоутер». Да гэтага граў у складзе калектыва «Вінні Вінсент Інвейжн», створанай былым гітарыстам «Кіс» Вінні Вінсентам. Што тычыцца «Слоутер», дык гэтая каманда была ўтворана ў 88-м годзе з намерам спадабацца самай шырокай аўдыторыі і рабіла акцэнт на простыя, але запамінальныя мелодыі. Першыя два альбомы прадаваліся выдатна, але потым падобны стыль выйшаў з моды. Прыйшла хваля альтэрнатыўнага року, і густы публікі змяніліся.
Трансгранічная радыёрацыя.
Кола дзён з барадой.
13 снежня 1959-го нарадзіўся Пэт Торпі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і бэк-вакаліст гурта «Містер Біг», да таго ж адзін з заснавальнікаў каманды. Калектыў быў утвораны ў 88-м годзе ў Лос-Анджэлесе. Цікава, але велізарную папулярнасць «Містер Біг» набылі не ў США, дзе ў тыя часы хард-рок перастаў быць папулярным, а ў Японіі. Там музыкі запісалі некалькі канцэртных альбомаў. Напружаныя адносіны паміж удзельнікамі гурта прывялі да яго распаду ў 2002 годзе, але ў 2009 адбылося ўз'яднанне «Містер Біг» ў арыгінальным складзе. «98.1 FM Беласток-Гародня», «99.2 FM Берасцебелая Падляска», таксама «Рация.ком», тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 13 снежня 1974-го нарадзіўся Нік Маккарті, брытанскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст, бэк-вакаліст і клавішнік шатландскага гурта «Франц Фердінанд». Гісторыя гэтай каманды пачалася даволі незвычайна. Маккарті пазнаёміўся са сваім будучым напарнікам Алексам Капранасам на вечарыне, дзе паміж імі ледзь не завязалася бойка з-за спіртнога. Пасля канфлікту Алекс і прапанаваў Ніку далучыцца да ягонага калектыву.
She doesn't like me, or soon be stabbed. time. Got me that time. Never a time again. I noticed the hair on her head. That's not real. Now I'm left with a dead and a naked ordeal. When all I want is down at the shore, sitting in my car. I'm bitter sometimes, but the taste is sweet. Your friends only like themselves in photographs. I don't like them.
Вы только-только до нас долучились, скажу, что вы на хвалях белорусского радио «Рация» слухаете программу «Кола Дён с бородой», где мы вывучаем музычный календарь с закладкой на 13 снежня. У такий ж день 1975-го народился Томас Мэтью Делонх молодший, ти просто Том Делонх, американский музыка, автор песен и продюсер, наибольш ведомый як гитарист, вокалист и один из основальников гурта Blink 182. Гэты коллектив был заснаваны у 92-м годе, але у 2005-м Делонх отправил команду у бестерминовый отпочинок. Удельники Blink 182 узъяднались у лютым 2009-го, але у 2015-м Том Делонх изноу покинул коллектив, але гэта нам не заминая их послухать.
Best trip, always, I know, you're
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Дзён з барадой.
13 снежня 1981-го нарадзілася Эмі Лі, амерыканская спявачка, паэтка ды піяністка, найбольш вядомая як вакалістка, клавішніца ды адна з заснавальнікаў гурта Evanescence. Калектыў дамогся вялікай папулярнасці ў пачатку 2003 года з выхадам альбома Fallen, які разышоўся накладам каля 15 мільёнаў асобнікаў і прынёс калектыву дзве прэміі Грэмі.
Tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't hold your hand this time, I'll save myself. Maybe I'll wake up for once, not tall.
У канцы праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 13 снежня 1955-го Дзікі Валентайн заняў першае месца ў брытанскім чарце з песняй «Christmas Alphabet». Гэтая кампазіцыя стала першай у гісторыі каляднай песні, якая дабралася да вяршыні хіт-параду. У такі ж дзень 1966-го Джимі Хендрыкс упершыню выступіў на тэлебачанні. Музыка зняўся ў шоу «Ready, Steady, Go» тэлеканала ITV. Таксама ў той дзень гурт «The Jimi Hendrix Experience» запісаў песню «Foxy Lady». 13 снежня 1970-го Дэйв Эдмундс заняў першае месца ў Вялікабрытаніі са сваёй версіяй песні Смайлі Льюіса 55-го года «I Hear You Knocking». У такі ж дзень 2000-го было абвешчана, што брытанскі штотыднёвік Melody Maker, які праіснаваў 74 гады, будзе зачынены. Калядны нумар стаў для выдання апошнім. Крыху пазней кампанія злілася з New Musical Express, стварыўшы больш шырокі музычны часопіс. 13 снежня 2002-го британскі музычны тэлеканал Music Choice прааналізаваў усе калядныя хіт-сінглы, якія выйшлі за мінулыя 30 гадоў і раскрыў сакрэт паспяховай каляднай песні. Галоўнымі параметрамі былі названыя званочкі, дзіцячы вакал, царкоўныя званы і тэксты пра кахання. Аўтары даследавання прыйшлі да высновы, што песня Кліфа Рычарда «Mistletoe and Wine» 88-го года з'яўляецца прыкладам ідэальнага каляднага нумара 1. Гэтай песні С ней мы развітаемся. Трымайцеся.
Child is a king, the carolers sing, the old is past, there's a new beginning. Dreams of Santa, dreams of snow, fingers numb, faces aglow, it's Christmas time, mistletoe and wine. Children singing Christian rhyme, with logs on the fire, gifts on the tree, a time to rejoice in the good that we see, a time for living, a time for believing, a time for trusting, not deceiving, love and laughter and joy. Just follow the master. Christmas time, mistletoe and wine, children singing Christian rhyme, with logs on the fire and gifts on the tree, a time to rejoice in the good that we see.
With